Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. În al doilea studiu din acest text, intitulat tot a treia imagine a Armagedonului spiritual, ne vom ocupa de alte două lucruri: de câmpul de bătălie pe care se va purta acest Armagedon și de intervenția lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi câmpul de bătălie pe care se va purta Armagedonul. Ioan teologul a scris: duhurile cele rele i-au strâns în locul care în evreiește se numește Armagedon, versetul 16. În ultimul timp, problema Armagedonului a fermecat pe foarte mulți comentatori și predicatori care au scris și au vorbit despre el. În legătură cu câmpul de bătălie al Armagedonului s-au emis trei opinii. Prima opinie susține că această bătălie se va purta pe muntele adunării. Armagedon este un cuvânt grecesc, care nu are o însemnătate clară. O mare parte din teologi și comentatori spun că el nu poate fi explicat altfel decât prin grecizarea evreiescului Megiddo, pentru că Ioan teologul a scris în versetul 16 că el este un nume care provine din limba ebraică. Unii dintre aceștia zic că cuvântul Armagedon vine de la evreiescul Har Megiddo, muntele Megiddo, iar alții spun că provine de la evreiescul Ir Megiddo, cetatea Megiddo. Orașul Megiddo se afla în câmpia Esdraelon, numai că dificultatea constă în faptul că în toată câmpia aceasta nu există niciun munte. Cel mai apropiat munte de orașul Megiddo este Carmel, care se află în partea de nord. O altă mare parte dintre teologi și comentatori spun că cuvântul Armagedon vine de la evreiescul Har Moed, care înseamnă muntele adunării. Prorocul Isaia a luat acest termen din mitologia babiloneană. Babilonienii au crezut că muntele Aralu, care se afla în nordul țării lor, era locul de naștere al zeilor, asemenea Olimpului grecesc. Că Heilel, zeul stelei de dimineață, a încercat să escaladeze zidurile orașului zeilor de pe acest munte, ca să se proclame regele zeilor, și că pe acest munte a dorit să ajungă și împăratul Babilonului. Pe fondul acestei concepții, prorocul Isaia a scris următoarele cuvinte despre împăratul Babilonului și despre Lucifer. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Capitolul 14, versetele de la 12 la 14. Unii comentatori spun că Lucifer, după prima sa rebeliune de pe muntele adunării Dumnezeilor, a fost aruncat din cer. Apocalipsa, capitolul 12, versetele de la 8 la 9. Iar după a doua sa bătălie din preajma revenirii Mântuitorului, va fi aruncat în iazul cu foc. Evreii au luat ideea muntelui adunării zeilor ca o dublură pentru Sion, colina pe care era construit Ierusalimul. Evrei, capitolul 12, versetul 22, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 10, și credeau că în jurul acestei coline se vor aduna toate oștirile de pe pământ ca să declare lui Dumnezeu și poporului său războiul final. Astfel, după această opinie, cuvântul Armagedon din textul pe care îl studiem nu este altceva decât sintagma Har Moed, muntele adunării, care înseamnă muntele adunării tuturor vrăjmașilor lui Dumnezeu pentru marea bătălie împotriva lui și a poporului său. A doua opinie este că bătălia Armagedonului se va purta pe câmpul de luptă din Israel numit Esdraelon. Moffat, care a tradus una din versiunile englezești ale Bibliei, cât și alți bibliologi care au lucrat la versiunea Bibliei, Standardul Nou American, au fost atât de siguri că cuvântul Armagedon înseamnă muntele Megiddo, încât l-au redat prin termenul Har-Magedon. Această siguranță are la bază următoarele trei argumente. Primul argument este că în Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, scrie pentru cetatea și valea Megiddo Magedon. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 22. Megiddo era o cetate canaanită. Iosua, capitolul 12, versetul 21, așezată la marginea de sud a câmpiei Esdraelonului, pe care a reconstruit-o Solomon și care i-a fost una dintre cele mai mari fortărețe. Al doilea argument este că Har-Magedon înseamnă muntele Megiddo. Al doilea argument este că Har-Magedon înseamnă muntele Megiddo, pentru că această cetate era așezată pe o colină și fiindcă în limba ebraică la orice deal și colină îi se zicea munte. Excavațiile efectuate în anul 1925 au scos la iveală 20 de orașe, construite unul peste altul pe dealul Megiddo. Cel mai vechi dintre aceste orașe datează din anul 4000 înainte de Hristos. Și al treilea argument este că în jurul acestei cetăți s-au purtat cele mai multe și mai mari bătălii din istoria răsăritului. Istoricii ne relatează că în nici o zonă a lumii nu s-au purtat atâtea războaie și nu s-a vărsat atâta sânge ca în jurul colinei cetății Megiddo, începând cu lupta lui Tutmosis al III-lea din anul 1460 înainte de Hristos și până la bătălia susținută de Lordul Angliei, Allenby, din 1917 după Hristos. Câmpia din jurul orașului Megiddo era un pământ pod care lega continentul Africii de cel al Asiei și al Europei. În Megiddo se bifurcau cele mai importante șosele ale lumii antice. Aici s-au confruntat adeseori oștile din cele mai diferite zone ale lumii. Napoleon a lăudat mult acest punct strategic. Pe această câmpie, Barak și Deborah l-au înfrânt pe Sisera și oștile lui. Judecători, capitolul 5, versetele de la 19 la 21. Aici, Ahazia, împăratul lui Iuda, a fost străpuns de săgeata lui Jehu. 2 Împărați, capitolul 9, versetul 27. Aici, faraonul Neco l-a ucis pe împăratul Iosia. 2 Împărați, capitolul 23, versetele de la 29 la 30. Zaharia, capitolul 12, versetul 11. Aici s-au luptat oștile lui Alexandru cel Mare. Aici s-au războit romanii și tot aici a purtat marea sa bătălie și Napoleon. Evreii n-au putut uita niciodată câmpul acesta de luptă. Comentatorul Sweet a zis că pentru mintea unui evreu, câmpia Esdraelon și războiul erau strâns legate între ele. De aceea era normal ca evreii să creadă că aici va avea loc și lupta finală dintre ei, ca popor al lui Dumnezeu și toate națiunile păgâne. Prorocul Zaharia a scris: în ziua aceea va fi o jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Megidonului. Capitolul 12, versetul 11. Era normal ca Dumnezeu să vorbească vizionarului ca unui evreu despre finala bătălie dintre el și forțele ostile ale lumii pe fondul războaielor purtate pe câmpia din jurul orașului Megiddo. Și a treia variantă este că pământul întreg va deveni câmpul de luptă al Armagedonului. Susținătorii acestei variante spun că atunci când Dumnezeu a vorbit vizionarului ca unui evreu despre conflictul final dintre el și toate forțele de opoziție din lume, a folosit câmpul de luptă de lângă orașul Megiddo, numai ca un simbol pentru războiul cel mare și final, la care demonii, în formă de broaște, vor aduna pe împărații pământului pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 14. Această variantă este cea mai verosimilă, fiindcă este în concordanță cu contextul textului, în concordanță cu contextul potirelor și al trâmbițelor și în concordanță cu contextul întregii apocalipse. Noi o alegem pe ea. Și, în al doilea rând, textul citat ne arată intervenția lui Dumnezeu. Ioan teologul a scris: al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care vor veni din est. Versetul 12. Din acest text se ridică următoarele trei întrebări. Cine sunt împărații care vor trebui să vină din est peste Eufrat? Cine sunt împărații care se vor aduna pentru Armagedon? Și dacă împărații din răsărit se includ în numărul împăraților întregului pământ? La aceste întrebări s-au dat multe răspunsuri. Noi vom aminti numai cinci care sunt mai importante și sunt acceptate de mai mulți comentatori și exegeți. Prima opinie susține că Armagedonul este lupta dintre păgânism și Evanghelia lui Hristos. Această opinie a formulat-o comentatorul Peters. El a interpretat că sabia care a ieșit din gura lui Hristos înseamnă Evanghelia. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16. Acest punct de vedere este greșit, pentru că el nu este în concordanță cu contextul textului. Și fiindcă cuvântul sabia este folosit în contextul mâniei și al distrugerii, atât în capitolul 2, versetul 16, cât și în capitolul 19, versetul 15. A doua opinie susține că Armagedonul înseamnă confruntarea directă dintre Dumnezeu și diavol. Comentatorul Günkel era de părere că Dumnezeu a vorbit lui Ioan teologul despre lupta finală pe care el o va purta cu diavolul și cu toată puterea întunericului, pe fondul concepției pe care o aveau babilonienii cu privire la lupta pe care urma să o ducă Marduk, zeul creației, împotriva lui Tiamat, zeul haosului și al pustirii. A treia opinie susține că Armagedonul înseamnă lupta dintre Israel și hoardele lui Gog și ale lui Magog. Brown, unul dintre cei mai mari susținători ai premilenismului, a crezut, potrivit cărții lui Ezechiel, că împărații care vor veni din est ca să invadeze Ierusalimul vor fi hoardele lui Gog și ale lui Magog, că acestea vor declanșa lupta finală împotriva poporului evreu după răpirea bisericii și că la intervenția lui Hristos ele vor pieri în munții lui Israel. Aceștia susțin că atât bătălia care se va purta, cât și secarea râului Eufrat se vor împlini în sens literal. Ei au explicat că pentru Dumnezeu secarea Eufratului nu este deloc o problemă grea, că el poate să trimită un cutremur care să fisureze scoarța pământului ca să înghită pe loc toată apa marelui fluviu. Cercetătorii spun că Marea Caspică este în continuă scădere tocmai din cauza unor asemenea fisuri provocate de un cutremur. A patra opinie susține că Armagedonul va fi lupta dintre Israel și oștile lui Anticrist. Alți comentatori sunt de părere că Anticristul va avea două oști, una din est, de dincolo de Eufrat, și alta din Occident, formată din Confederația Statelor Europene, și că amândouă acestea se vor aduna la locul numit Armagedon ca să lupte împotriva lui Israel, tot după răpirea bisericii. Și această opinie are multe lacune, fiindcă și ea susține că Armagedonul va fi în sens literal. Vom prezenta trei dintre aceste lacune. Prima lacună a acestei opinii este că ea include în Armagedon numai împărații din răsărit și din Europa, pe când textul ne arată că duhurile necurate care se aseamănă cu broaștele se vor duce la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 14. A doua lacună a acestei opinii este că ea nu face nicio distincție între împărații de dincolo de Eufrat și împărații pământului întreg, ci îi include și pe împărații din răsărit în numărul împăraților întregului pământ. Și a treia lacună a acestei opinii este că ea nu poate să explice cum pot aceste oști din întreaga lume să stea într-un spațiu geografic așa mic cum este acesta al câmpiei Esdraelon din jurul cetății Megiddo. Și a cincea explicație este că Armagedonul nu are o însemnătate literală și cu caracter evreiesc, ci alta figurativă și cu caracter universal. Cei mai mulți comentatori susțin cu tărie că Armagedonul are un caracter spiritual și că secarea Eufratului și venirea oștilor din Est nu înseamnă invadarea poporului evreu după răpirea bisericii, ci declanșarea unui război spiritual de către hoarde demonice împotriva credincioșilor autentici, prin fiare, proroci mincinoși și toți locuitorii pământului, dar în același timp și intervenția lui Dumnezeu și protejarea acestor cetățeni ai cerului. Noi am ales această variantă, de aceea urmează să o explicăm amănunțit. Al șaselea potir are paralelă cu a șasea trâmbiță. Când am studiat capitolul 9, am văzut că și trâmbițele a cincea și a șasea, care ne vorbesc despre deschiderea fântânii adâncului, ieșirea din ea a demonilor ca lăcustele și ca niște cai pregătiți de luptă, au însemnătate figurativă, ceea ce ne arată că și Armagedonul din al șaselea potir are tot însemnătate figurativă și că este unul și același cu Armagedonul spiritual de la trâmbițele a cincea și a șasea, dar este prezentat într-o altă variantă, pentru că nu sunt mai multe Armagedonuri. Când am tratat studiul Cavaleria de la râul Eufrat, volumul 2, studiul 37, am văzut că numai numărul oștilor care vor veni din răsărit va fi cel puțin de 200 de milioane. Ioan Teologul a scris, armata lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Capitolul 9, versetul 16. În textul grecesc scrie, armata lor era în număr de 2 miriade ori 1 miriadă. Când am abordat studiul Cântarea de laudă a Serafimilor, volumul 2, studiul 11, ne-am informat că la greci miriada era numărul cel mai mare și că atunci când acest număr se folosea în sens figurativ, cum este cazul și aici, avea însemnătatea infinitului. Pentru lucruri definite, un miriad însemna 10.000. O companie era de un miriad. Versiunea lui James Moffat, Standardul Nou American, versiunea internațională nouă și versiunea curentă au tradus 200 de milioane, pentru că 20.000 ori 10.000 este egal cu 200 de milioane. Comentatorii Scott și Caird susțin că cifra de 2 miriade ori 1 miriadă simbolizează numărul infinit al cavaleriei demonice. Comentatorul Sweet de asemenea a spus că acest numeral nedefinit și înmulțit de 2 miriade ori 1 miriadă ne obligă să-l luăm ca simbol al infinitului. Dacă am luat cifra de 200 de milioane numai în sens literal, am vedea că este vorba despre o armată colosală. De-abia armata Chinei, formată din bărbați și femei, a atins acest număr în anul 1965. Orientul îndepărtat nu poate să ajungă niciodată la acest număr de ostași. Astfel, opinia care susține că împărații care vin din răsărit cu asemenea oaste în sens literal este lipsită de orice logică, fiindcă este cu neputință să încapă într-un spațiu geografic așa de mic, cum este acesta al câmpiei Esdraelon. În acest text avem două tablouri cu privire la salvarea poporului lui Dumnezeu. bătălia de la Megiddo și secarea Eufratului. Amândouă aceste tablouri prezintă două lucruri: atacarea din partea vrășmașilor și intervenția lui Dumnezeu. La Megiddo, Dumnezeu l-a dat pe Sisera și oștile sale în mâinile Deborei și ale lui Barak, deși acest războinic și opresor era cu mult mai puternic decât fiii lui Israel. Armagedonul este simbolul tuturor bătăliilor în care Dumnezeu intervine ca să salveze poporul său oprimat. Când Sanherib, împăratul Asiriei, cu capitala la Ninive, a vrut să asedieze Israelul, un înger al Domnului a secerat 185.000 de ostași. Dar Armagedonul cel mare și final va fi atunci când diavolul va fi dezlegat și când, în puținul timp pe care îl va avea la dispoziție, va mobiliza toate duhurile lui de broască ce îi vor ieși din gură ca să corupă cu ele mai întâi pe împărați și pe conducătorii mari și mici ai tuturor religiilor și apoi și pe toți locuitorii pământului. Secarea Eufratului de asemenea simbolizează mai întâi invadarea de către forțele ostile și apoi intervenția și protecția lui Dumnezeu. Pe timpul Vechiului Testament, popoarele cele mai de temut locuiau dincolo de Eufrat, asirienii, babilonienii și perșii, iar pe timpul vizionarului parții. Ioan Teologul a folosit aici un tablou care era adânc imprimat în mintea tuturor oamenilor din zilele lui. Cei mai mari vrăjmași ai romanilor, pe care n-au putut să-i subjuge, erau parții, care locuiau dincolo de Eufrat. Cavaleria parților era forța cea mai de temut. Oricine se îngrozea la gândul că într-o zi parții vor trece Eufratul împreună cu aliații lor și vor invada întreaga lume. Ioan Teologul a accentuat asupra însemnătății celei de-a doua părți a celor două tablouri, a bătăliei de la Megiddo și a secării Eufratului, care este intervenția, salvarea și protecția lui Dumnezeu. Vechiul Testament ne arată că ori de câte ori au secat apele, Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos. La secarea Mării Roșii, când poporul evreu a trecut-o pe uscat, iar egiptenii s-au unecat, Exod, capitolul 14, versetul 21, și la intrarea izraeliților în Canaan, când preoții care duceau chivotul legământului s-au oprit în mijlocul Iordanului secat și poporul l-a trecut. Iosua, capitolul 3, versetul 17. Comentatorii Sweet, Berkeley și Morris au zis că este cu neputință ca Ioan Teologul să nu fi avut în minte și relatarea lui Herodot în legătură cu evenimentul când Cir, împăratul Persiei, a cucerit Babilonul în anul 539 înainte de Hristos. Istoricul amintit ne relatează că Babilonul era o fortăreață de neînvins. Cir însă a făcut un plan foarte înțelept. El a lăsat o parte din armată în fața Babilonului și cu o altă parte s-a dus sus pe râu și i-a deviat cursul spre un lac. Râul care trecea prin mijlocul cetății a început să scadă puțin câte puțin până când a secat. Cir a trecut cu armata pe albie sub zidul cetății, a pătruns înăuntru și astfel a cucerit cea mai mare citadelă a vremii. Când poporul evreu era în captivitatea asiriană, Dumnezeu i-a promis prin prorocul Isaia în sens figurativ că îi va deschide calea spre Israel prin secarea Eufratului. Prorocul Isaia a scris: și va fi un drum pentru rămășița poporului său, care va mai rămânea în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Capitolul 11, versetul 16 și Ieremia, capitolul 51, versetul 36. Diavolul, după ce a fost dezlegat, a știut să învețe fiarele, prorocii mincinoși și pe toți locuitorii pământului cum să lupte în modul cel mai iscusit împotriva lui Dumnezeu și a celor răscumpărați, trăind în păcatul înșeptit al Duhului lui, pe care cel prea înalt ni l-a destăinuit prin simbolul broaștelor. Și, într-adevăr, nu există război mai strategic și universal îndreptat împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului său ca acesta. Astfel, tablourile Secarea Eufratului și Bătălia Armagedonului nu înseamnă invadarea Israelului de către oști umane ale lui Anticrist, ci invadarea pământului întreg de către demoni, care au ieșit din fântâna adâncului într-un număr infinit, ca mai întâi să corupă cu duhul lor de broască împărații, prorocii mincinoși și pe locuitorii pământului, și apoi, împreună cu toți aceștia, să dezlănțuie împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor mântuiți războiul cel mai strategic, prin înmulțirea păcatului înșeptit al duhului lor de broască. Numai că Ioan Teologul ne spune că balaurul, fiarele, prorocii mincinoși și toți locuitorii pământului nu știu că atunci când se vor uni ca să lupte împotriva lui Dumnezeu și a celor răscumpărați, ei se vor strânge pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic, versetul 14, și că războiul și ziua aceea nu vor fi ale lor, ci ale lui Dumnezeu. În final, Hristos cel glorificat încheie textul vărsării celui de-al șaselea potir cu cuvintele: Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să nu-i se vadă rușinea. Versetul 15. Acest verset lipsește din unele manuscrise. Datorită acestui fapt, versiunile Bibliei în limba engleză a lui James Moffat, versiunea standardul revizuit, standardul nou american și versiunea curentă, au trecut acest verset în paranteză. Unii comentatori spun că unul dintre copiști a luat acest verset din capitolul 3, versetul 3, și l-a așezat aici, de aceea se pare că el întrerupe legătura textului. Iar alți comentatori, ca Charles, Bruce și Beasley Murray, zic că acest verset este redat de două ori, o dată aici și o dată în capitolul 3, versetul 3. În Noul Testament scrie de 7 ori că Domnul Iisus va veni ca un hoț noaptea, ceea ce înseamnă pe neașteptate. În acest verset, Hristos mai întâi înștiințează pe cei credincioși că de acum venirea lui este aproape și că nu există un alt mijloc al fericirii mai mare ca vegherea. Și apoi îi previne să-și păzească hainele, ca să nu umble goi, să li se vadă goliciunea. Comentatorul Bruce a scris că Domnul Iisus a făcut această avertizare celor răscumpărați pe fondul pedepsirii paznicilor de la templu. Potrivit Mișnei, capitanul templului făcea runde noaptea și când găsea pe gardieni dormind în post, îi dezbrăca, le ardea hainele și îi scotea din templu goi, pentru că în antichitate goliciunea însemna cea mai mare rușine și ocară. Hristos cel glorificat ne învață în acest verset că a nu veghea în acest timp înseamnă a ne pierde haina albă în mod sigur, care este cel mai mare faliment, rușine și părere de rău.
Doamne, Tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața, sufletul. Astăzi vin să-ți predau viața mea, azi te rog să dispui Tu de ea. O viață în păcate am trăit pe acest pământ, anii mei zbuciumați și plini de amar. Fără Tine, o Doamne, bucurii știu nu sunt. Azi mă-ntorc, astăzi vin la-l Tău cuvânt. Doamne, Tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața, sufletul. Doamne, vreau să fiu pe placul Tău. Doamne, Tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața-n sufletul, astăzi vin să-ți predau.